Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Et toi, y'a couché la kissi, soit maman kissi, kobota, ba, règle à l'iposo au ekoya. D'habitude, y'a raka après 6 semaines. Y'a un la kissi qui ba, effet à ba, hormone y'a grossesse, oyo, maman, azala ki n'ango pour la grossesse, wana si aboti, et fili. Donc, maman, si que l'on est bandé, l'issoussou, y'a sika. Maman, osa, l'issoussou, à risque y'a comme mazemi, ce que ça, l'attention t'es. Voilà un peu, on te ben à retour de couche. La période à retour de couche est à la 6 semaines. Okay. Moyenne, il y a 42 jours. Mm. Donc, un mois et demi.
En
fait, on les a pas pratiqué, c'est la ma côté, la biso, ma grand-mère, la biso, ils a pas pratiqué, ma grand-mère, ma évité, ma bisarangoa, qui met, ce qui doit se faire, ils a kinésithérapeute, au péché, par rapport, et puis, il y a moutoussiko, à Romona, n'engénine, à Rosa, la kiné, la périnée, côté la biso, basalara, ma kinésithérapeute, basalarango, et puis, kiné, à liboumo, abdominal. Ma maman, la biso, à Kala, ma bande, au tiens, ma yamoto, la liboumo, pour liboumo, ils ont la bien, pour maquiller sur qu'il est bien, oui. Mais qu'il est actuellement, bah, exercice, les alliés. Nous avons exercice, mon exercice simple. Kinésithérapie peut accompagner son mouvement, au sala, bah, exercice à Rosala. Sur la lobby, non, et tout, au tiens, et le moment où il y a un mot, à quoi il y a et bah, kinésithérapeute, la vie sur les lots, on peut dire, ça la boue, ça la boue, pour la liboum. Ça la boue, pour la kiné à périnée. Comme ça, ma mise la côte, et zongela, n'est-ce qui liboso. Pas à 100%, mais zongela quand même.
To pona ko suki sa likambo na biso to banda ekolobela ya mupepe oyebimaka bana basi conseil ya suka soki neti papa na mama bazali kosangana mwasi azali kobimisa mupepe wana.
Ok, na osenga ba papa na ba mama tango bazosangana soki mama azobimisa mupepe baloba te eza maladi, c'est pas une maladi, bapanga te na papa nga te, eza maladie te, maman eza maladie te, papa eza maladie te. Eza kaka, mupepe koti, pendant les rapports wana pe ebimi. Mais, maman pe aoki ko kende na hôpital, ba monisye, gynécologue na yatali, a ebisye, oroki ko sa la kiné a boye, oroki ko zwa kisi a boye, e ko sa lisayo, e repressi, mwa mouke, ba muscle wana, comme ça, mupepe zwa place a ko lekate, pour na ko bima pete. Donc, message nanga eza, ma maman base à la gêneté, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa base à la confusion. Non, maman, on a malade, ils ont maladie. Ils ont un relâchement à muscles, il y a vagin, à périnée, et puis après, mon pépé, côté et côté. Mais qui chez Ali, ceux qui ont mon gynécologue, à cause de ça, à côté de ma conseil, et puis aussi là.
Ma tante Mingi, docteur Patrick.
Merci, madame.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Bokoba kolanda ba emisyon na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwalobi.